Shtroi vizionit të polarizues të politikës. Rezultatet e një votimit të demokratëve në Iowa gjatë javës së kaluar u vonuan për shkak të problemeve teknike. Për dallim nga Iowa, votimet në New Hampshire tradicionalisht konsiderohen si parsore pasi votat numërohen nga shteti, jo partia. Të dyja shtetet janë kryesisht rurale dhe të bardha dhe jo përfaqësuese të elektoratit më të madh të demokratëve. Mbetet pikpyetje nëse votuesit që kanë dalë në Iowa dhe New Hampshire mund të tërheqin një koalicion më gjerë të votuesve që përfshin edhe votuesit me ngjyrë. Për muaj të tërë pasi ai i hyri garës në prill të vitit 2019, Joe Biden u pasi pararendës duke marrë 41% e anketimet në shkallë vendi. Ish nën presidenti SBA-s, 77 vjeç, zuri vendin e 4 në Iowa dhe mbështetja e tij ka rënë në 20% në shkallë vendi duke e radhitur atë për herë të parë pas senatorit Sanders. Ende pa mbyllur vend votimet, Biden u nis nga New Hampshire drejt Karolinës së Jugut. Mbështetja për Biden është më e fortë në mesin e votuesve afrikano-amerikan, të cilët përbëjnë rreth 2/3 e elektoratit kryesor demokrat të shtetit jugor. Sidoqoftë, një sondazh tregoi se mbështetja ra pas rezultateve në Iowa nga 52% në 27%, megjithatë Biden është ende demokrati më i popularizuar për votuesit me ngjyrë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 3 nëntor dhe nga Partia Republikane presidenti aktual Donald Trump do të garojë edhe për një mandat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar shfuqizimin e vendimit të qeverisë së kaluar që udhëheqej nga Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për zyrtarë qeveritarë. Për rritjen e pagave, qeveria kaluar kishte marrë vendim në dhjetor të vitit 2017. Paga kthehen në rregullimin e mërshëm, ky vendim nuk ka efekt në gjykatën kushtetuese as në sistemin juridik, ka thënë kryeministri Kurti. Qeveria Radinaj kishte vendosur për rritjet pagave për 100% dhe sipas atij vendimi kryeministrit i rri këtej paga nga 1500 euro në 2950 euro. Rritjet e pagave kishte edhe për ministrat dhe pozita tjera qeveritare. Pas vendimit të qeverisë Kurti ka reaguar ish kryeministri Ramush Haradinaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka thënë se ky është një vendim populist i panevojshëm që në realitet nuk sjell asnjë ndryshim efektiv. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë të mërkurën se nëse sulmohet edhe një ushtar turk, ushtria shteti që ai udhëheq do të sulmoj forcat siriane të mbështetura nga Rusia gjithandej nëpër Siri. Erdogan ka thënë se Turqia është e vendosur që të largojë forcat siriane përtej zonave që mbikëqyrin trupat turke në provincën Idlib, andaj u ka bërë thirrje rebelëve sirian që të mos u japin forcave qeveritare arsye për sulmuar. Dhuna ka shpërthyer në Idlib javë më parë pasi forcat qeveritare të përkrahura nga Rusia dhe Irani kanë zgjeruar fushatën e tyre për të fituar kontrollin e zonës së fundit që drejtohet nga rebelët në Siri. Për pasojë edhe Turqia, që është e lidhur me disa grupe rebele në Siri, ka kryer sulme të marta pasi 13 ushtar turq janë vrarë në 10 ditët e fundit. Nëse u krijohet edhe plaga me vogël ushtarëve tan, unë po them sot se do të qëllojnë forcat e regjimit kudo që janë pavarësisht kufive të Idlibit dhe marrëveshjes së Soçit, ka thënë Erdogan duke u referuar paktit për anëpushim të nënshkruar më 2018. Qeveria siriane në anën tjetër i ka përshkruar deklaratat e Erdoganit si shkëputje nga realiteti. Kreu i regjimit turk vjen me deklarata boshe, një person i shkëputur nga realiteti, ka thënë agjencia shtetërore e lajmeve SANA, duke cituar një burim të ministrisë së jashtme. Të mërkurën, Kina raportoi për një numër më të ulët të rasteve të reja të koronavirusit që nga fundi i janarit tregjet globale shënuan rritje pas këtij informacioni, por ekspertët e tjerë ndërkombëtar janë të alarmuar për përhapjen e virusit i cili ka vrarë më shumë se 1100 njerëz. Këshilltari kryesor mjekësor i Kinës Zhang Nanshan tha se numri i rasteve të reja po bie në disa provinca. Shpresoj se ky shpërthim i virusit mund të përfundojë diku në muajin prill, tha Nanshan. I pyetur në lidhje me parashikimin e tij, drejtori kryesor i mjekësor i Australisë Brandon Murphy tha se është shumë e parakoshme të thuhet kjo. Numri i të infektuarve në Kinë ka arritur në 44653. Than zyrtar shëndetësor përfshirë 2015 raste të reja të konfirmuara gjatë ditës e martë. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me 11 vjet burgim personin që dyshohet se ka organizuar sulmet e përgjakshme të vitit 2008 në qytetin indian Mumbai. Gjykata kundër terrorizmit në Lahore ka ndëshkuar Hafiz Saidin edhe me $194,000 më 12 shkurt. I pandehuri tjetër Malik Zafar Iqbar, një nga ndimësit të ngushtë të Saedit, është dënuar ngjashëm. Saed ishte arrestuar në muajin korrik të vitit të kaluar dhe ishte akuzuar për mbledhje të fondeve për organizata të ndaluara. Ai kishte thënë se është i pafajshëm. Saed është themelues i grupit militant Lashkar al-Taiba, grup militant i cili është fajsuar nga Shtetet e Bashkuara dhe India për rrethimin e Mumbai, si pasojë të cilit kanë vdekur 160 persona përfshirë shtetas amerikan. Dënimi i tij ndodh në kohën kur Pakistani përballet me rrezikun e përfshirjes në listën e zezë të një vëzhguesi financiar botror për shkak të dështimit në të luftuarit e terrorizmit. Besimi i rusëve në presidentin e tyre Vladimir Putin ka rënë në dy vjetet e fundit duke shënuar shifrën më të ulët prej 2013-s, një vit pasi ai ishte kthyer nga kryeministria në presidencë. Sondazhi i publikuar më 12 shkurt nga qendra Levada tregon rënje të popullaritetit të Putinit, i cili është lideri më i famshëm politik në Rusi nga viti 2000. Rreth 35% e respondentëve ka thënë se i besojnë Putinit më së shumti në mesin e figurave politike në shtete tjera, për dallim nga 57% e personave që ishin përgjigjur kështu më 2017. Dy figura tjera politike që ngjallin ndjenjën e besimit mes rusëve janë ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Papa Francesku ka marrë vendim kundër shugurimit të burrave të martuar në rajonin e Amazonit, teksa ka përmendur zvoglimin e numrit të priftërinjve katolik. Peshkopet kanë miratuar këtë mas vitin e kaluar, mirë po vendimi duhet miratohi nga papa në mënyrë që të nisë zbatuari. Priftërinjtë katoliku kërkohet që të respektojnë rregullin e beqaris pas shugurimit, përveç rasteve kur ata kanë qenë të martuar para konvertimit. Beqaria konsiderohet për kushtimi jetës e dikujt ndaj Zotit. Papa ka thënë se ka nevojë për priftërinjtë rinj që mund të kuptojnë nga brenda kulturën e rajonit të Amazonës. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë and the Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.